Det er onsdag, og Oslo er fremdeles en trygg by. Til tross for at en mann onsdag morgen forsøkte å ta seg inn i biler på E18 ved Bygdøy med kniv. Mannen ble skutt i beinet og fraktet til sykehus. Og den svenske rikspolitisjefen Anders Thornberg sier at det ligger an til rekord i antall skytedrap i år. Allerede har Sverige passert 47 skytedrap hittil i år, og det er mer enn én person skutt og drept per uke i gjennomsnitt. Og natt til onsdag ble en person skadd i en eksplosjon i et bolighus i Årstorp i Skåne. En lignende eksplosjon fant sted i Helsingborg kort tid etter, men det er helt tilfeldig, ifølge politiet. Det er ingen sammenheng her. Akkurat som ran, klankultur, mord, skyting, voldtekter og generell vold ikke har noen sammenheng med noe. En helt vanlig natt i Sverige. Og Sverige er jo sikkert et trygt land også. Og det er jo godt å vite, for da kan jo våre politikere konsentrere seg om de virkelig viktige spørsmålene i vår tid. Klimakrisen og dens kur vindkraft. Og endelig innrømmer nemlig NVE-sjef Kjetil Lund at vi ikke kan ha lav strømpris og grønt skifte samtidig. Du vet, det som vi har sagt i årevis. Akkurat som islamisme og demokrati ikke kan fungere i samme økosystem, kan ikke fornuft og klimapolitikk sameksistere.
Vi må snakke om vindkraft på land igjen. Aksjonistene som stoppet alle prosjektene har fått for mye makt, sier Høyre i dag. Nei, nei, svarer partiet Rødt. Vindkraftaksjonene viste norsk demokrati på sitt vakreste. Ja, velkommen til Politisk kvarter, der vi i dag snakker om vindkraft og ikke minst behovet for mer kraft enn vi har i dag. Og da starter vi med deg, Kjetil Lund, direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat. I et langt intervju med VG nå i helga så sa du at politikere er nødt til å velge. Vi kan ikke både ha billig strøm og grønt skifte, og samtidig tro at det ikke krever noen inngrep i uberørt norsk natur. Men la oss starte litt med hvorfor det er sånn. I hvor stor grad vil vi mangle kraft i tid og fremover? Vi er faktisk vant til at vi er selvberget på det området, med den fine vannkraften som vi har.
Det er riktig, og de aller fleste årene så har Norge, vi produserer mer kraft enn vi bruker selv. Ikke alle år, rett nok, men de fleste år. Men med de ambisjonene som nå er om å bruke mer kraft, både til elektrifisering og kutte klimagassutslipp, og legge rette for ny industri, nytt næringsliv, så trenger vi å styrke kraftbalansen. Og i hvert fall hvis vi i tillegg skal ha ambisjoner om å ha over tid lave strømpriser i Norge, eller rimelige strømpriser i Norge.
Aktivistene fikk for stor innflytelse, sier tidligere olje- og energiminister Tina Bru. Tenk det! Det norske folk hadde noe å si for de politiske beslutningene for vindkraft. Demokratiet fungerte altså, men nå angrer Bru seg på at hun lot seg overtale. For vindkraft på land skulle ikke være stanset. Vi trenger jo den kraften. Men gjør vi egentlig det? Ikke ett eneste ord om at vi står i konsekvensen av deres politikk. At vannmagasinene er lave fordi våre politikere har lagt til rette for store penger til kraftselskapene ved å la de tømme vannmagasinene ved pristoppene. Men nå innrømmer de altså at det grønne skiftet og lave strømpriser ikke kan gå hånd i hånd, og det er jo et stort steg fremover. Problemet er bare at argumentet nå brukes for å bygge ut mer ubrukelig naturfientlig vindkraft som strør om seg med mikroplast og produserer strøm som ca. 4 måneder. I året. Og jo da, jeg husker faktisk.no's såkalte faktasjekk vedrørende denne påstanden. Men scroller du litt ned, så finner du følgende utsagn. Det stemmer ikke at vindturbiner gjennomsnittlig bare produserer strøm 4 måneder i året. Norske vindturbiner produserer strøm nesten hele året, men produksjonen varierer avhengig av vindforholdene. 4 av 12 måneder er bare riktig hvis man tar utgangspunkt i at turbinene skulle ha produsert for fullt alle timer, alle dager, hele året. Ja, så vindkraft produserer strøm 4 måneder i året altså. Det var dette med kontekst, vet du. Stabil energi er nemlig en forutsetning for et moderne samfunn. Og det hjelper ikke oss om vi hadde dekket hvert eneste fjell og hver eneste dal med vindparker når gradene synker til -20 og det er vindstille, gjør det vel. For å ikke snakke om at enkelte vindparker ikke tåler vind. Ja, du hørte riktig. Her ramler parken fra hverandre når det blåser. Så kanskje 4 måneder produksjon er litt å ta i? Jeg mener, om vindturbinene bare faller fra hverandre når det blåser, så produseres det vel sånn cirka null strøm ever? Men det stanser ikke våre politikere. De har ikke tid til å bry seg med sånne der fakta og risiko og sånne der ting. Nei. Nå har nemlig oljefondet tatt grep i klimasatsingen. Norge skal redde verden fra undergang. Så bestemt er vi på det at vi satser alle pensjonspengene våre på det. Oljefondet har nemlig fått egen klimahandlingsplan. I dag er det all grunn til å feire, det sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, om klimahandlingsplanen som oljefondet la fram tirsdag. Planen har blant annet 2 klare mål. Alle selskaper som oljefondet investerer i skal ha et mål om netto nullutslipp innen 2050. Alle selskapene skal innen 2040 ha en nullutslippplan. 2 klare mål der altså. Og så det var det der ESG fra World Economic Forum da. Environmental, Social and Governance. En ny type økonomi hvor klima og rase står i fokus. Ikke hvor produktivt eller nyttig noe er. Rent økonomisk selvmord altså. Men da går jo alt etter planen, for du skal jo ikke eie noe, og du skal være ulykkelig om du ikke fryser ihjel først da, selvfølgelig. Eller blir knivstukket. Eller skutt. Eller sprengt i fillebiter. Svenske tilstander er allerede kommet til en by nær deg, nemlig. Ja, klima Kent. Kent Klima Andersen. Det ser lyst ut, dette her.
Ja, det er litt å ta tak i. Og vi ser jo at den eneste, altså uansett hva som skjer innenfor energi eller innenfor energimangel og problemer med energisystemet og sånt nå, så ser vi jo at den eneste løsningen det er jo alltid flere vindmøller, alltid, og flere kabler. Alt, det er akkurat som problemer i flerkulturen, det kan bare løses med mer innvandring. Det er samme løsningen hele tiden. Vi har riktig politikk, og vi må ha mer av politikken, for da går det endelig bra. Nei, det er jo helt sammenfallende hver eneste gang, og det er til å bli gæren om du kan rive deg i håret. Jeg får jo stadig spørsmål fra folk som spør liksom sånn, ja, men når liksom det blir mørkt og det blir strømmangel i Norge eller blackouts og sånn, da må vel politikerne innse at de har tatt feil og så gjør noe med det. Og da forstår man ikke hva man står overfor her. De fleste mennesker, altså vanlige borgere, de er jo fornuftige, normale mennesker som innser at hvis de gjør noe som går gærent, så tar de feil, og så gjør de noe nytt. Men det er ikke sånn med de som styrer Norge nå. Dette er folk med fanatiske egenskaper i samme. De stiller i samme kategori, ikke, de gjør ikke det samme, men de stiller i kategori som er folk som driver fram Røde Khmer og IS og sekter og sånt. Noe. De er fanatikere som er ikke i stand til en gang å tenke seg muligheten for at de tar feil. Det er ikke en del av deres univers, denne muligheten for at de kan ta feil. Og det er de som styrer Norge nå, av forskjellige grunner.
Men altså, ja. Nå har vi da en vindpark som faller fra hverandre når det blåser.
Altså, alle vindparker faller fra hverandre når det blåser. Det er det vindparker gjør.
Men man skulle tro at det på en måte var litt sånn at man ser at det ikke nytter å lage flere sånne vindparker, kanskje?
Ja, altså, dette er jo hva skal vi si, virkeligheten som møter visjonene. Altså, vindparker har et ekstremt vedlikeholdsbehov, nettopp fordi dette er jo svære, tunge maskiner som har veldig store stresspåkjenninger, og ja, de går i stykker hele tiden. Nå vet jeg ikke, dette gjelder jo akkurat denne vindparken i Sortland, er det vel, om det er noe. Jeg tviler på at det er noen spesielle vindmøller som står der, altså det er noen nye utviklede vindturbiner som står der, og jeg tviler også på at det blåser noe mer akkurat der enn de andre vindparker, så jeg tror nok dette er et problem som er generelt for vindparker. Men det er klart på kysten av Lofoten, så oppe i Lofoten så er det, er det værhardt, og enten blåser det for lite, eller så blåser det for mye, så jeg tror nok at her opplever man kanskje større vedlikeholdsproblemer enn ellers, det kan være.
Men blir du ikke litt grann bekymret når du først får høre det at tidligere olje- og energiminister sier at nei, vi skulle ikke ha stanset vindkraft på land, og så får du høre at det har blitt kommet en klimahandlingsplan for oljefondet?
Jo, altså bekymret har jeg vært i mange, mange år, fordi jeg så hvor dette bar. Jeg må jo si at for 10 år siden hadde jeg kanskje, da trodde jeg kanskje selv på at dette ville stoppe seg selv, ettersom det åpenbart for 10 år siden ikke ville fungere. Men der var jeg optimist, for jeg undervurderte den fanatikernes evne til å være fanatikere, de som driver dette fram. Og noen gjør jo dette fordi de tror på det, mens andre deler av denne industrien gjør jo dette fordi de tjener penger på det. Så de har forskjellige motiver, de som driver det grønne skiftet frem. Men resultatet blir jo det samme, man ønsker mer av dette. Og det er, altså, klimasaken er altomfattende. Og jeg prøver liksom å fortelle folk gjennom bloggene mine og gjennom jobben her i Document og sånt nå, at hvis du tror at klimasaken er en slags sånn hobby for de som står bak det, så har du ikke skjønt hva du står overfor. Dette er en alt oppslukende livsoppgave for disse menneskene. De har ingen andre fokus, og det spiller ingen rolle hvordan dette ender eller hvordan det går. De, akkurat som Røde Khmer skulle reformere hele samfunnet sitt og med kommunisme og starte fra år null og skape et bedre samfunn. Og vi ser de samme trekkene innenfor religiøse klimasekter, at man ønsker seg tilbake til slags sånn restart. The Great Reset handler jo om det å restarte hele samfunnet på nytt igjen, med løsninger som de ser for seg opp i hodet sitt at virker, men som ikke virker i virkeligheten. Og så blir det denne voldsomme kognitive dissonansen mellom resultatene og det som man hadde opp i hodet sitt. Og det er klart at da er det viktig å ha andre ting å skylde på, sånn som Putin. Han har jo skylden for at Norge nå har strømproblemer, og det er jo helt latterlig, for dette har jo vært planlagt i 30 år.
Så, ja, nå koker det jo rundt omkring på det store internettet. Da. Listhaug har jo hun anklages for å skylde på at det ikke er Putins feil at vi har strømkrise, og det er jo, da er jo hun putinist, vet du.
Ja, dette er jo kjetteri, altså, fordi de som står på toppen av næringskjeden nå, altså innenfor LO og innenfor NHO, de har jo lagt all sine makt, penger og prestisje i det grønne skiftet, og det har ikke noen forutsetning for å virke. Altså, man kan ikke. Det er ikke teknisk, økonomisk, logisk eller matematisk mulig å erstatte fossil energi med såkalt fornybar. Ikke at vindmøller og vindturbiner har noe som helst fornybart å gjøre. Dette er jo tunge industrimaskiner, men, og kortlivet da. Men de har lagt all sin prestisje, og vi ser nå, altså jeg var jo på denne strømdemonstrasjonen i Oslo, og podcastet direkte derfra, og vi ser jo nå at hele Løvbakken, altså foran spikerskipet der, så var det jo altså fullt av røde faner fra LO, med da fagforeninger som protesterer mot denne politikken som LO har gått i bresjen for sammen med NHO. Og det er klart at skal man klare å holde LO sammen og NHO, så er man nødt til å spikre fast det faktum at dette er det Putin som har skylda for, og ingen andre. Det var god politikk, det ville virke, men så kom Putin og øda hele det grønne skiftet for Norge, og øda for LO-folkene, og nå er det da LO-ledelsen som skal ta grep og ordne opp. Og dette er jo blank løgn, fordi det er jo Putin har bare avslørt dårlig politikk. Det er klart han har delvis skylda for at den krisen blir så stor og så fort som nå, men den ville blitt stor uansett, fordi den politikken man satser på, de løsningene man har for det grønne skiftet, de fungerer ikke. Det er drømmeslott, det er fantasi. Man kaster en gris opp i lufta og sier, se den flyr. Det er det man holder på med nå i LO-ledelsen og NHO. Og da, da kom, når nå, hva skal vi si, større politiske kanoner og offentlige personer begynner å si at ja, men hør nå her, dette er ikke Putins skyld, så får jo selvfølgelig LO-ledelsen og NHO-ledelsen som samarbeider, de får jo panikk. Fordi hvis den sannheten får lov å spre seg i media, og media begynner å videreformidle den, så er jo de i de facto avkledd og står nakne tilbake som keiserne uten klær. Og det er jo det det står om nå. Så det er store interne spenninger i LO nå sikkert, og i NHO, hvor ledelsen egentlig driver med selvskading overfor sine medlemmer. Og medlemmene nå begynner å oppdage det, og da får man disse problemene som nå stadig dukker opp, og som blir vanskeligere og vanskeligere å skjule, selvfølgelig.
Ja, vi får håpe det blir enda vanskeligere og vanskeligere, at flere våkner opp, sånn at vi får forhåpentligvis.
Ja, altså det er jo fortvilende å sitte i en posisjon hvor man har advart om dette i 10 år, og 9 år, og 8 år, og 5 år, og så lenge vi har holdt på med dette, ut fra ren, hva skal vi si, nøktern analyse. Nå driver vi og ser at SAS og Widerøe og Avinor, de skal jo ha elektriske fly, fordi det viktigste for de som kontrollerer luftfarten i Norge nå, det er å kutte noen tonn med CO2. Det er mye, mye viktigere enn å berge liv, enn å sørge for sikkerheten rundt flyving.
Jo, men her kommer etikken inn, Kent, fordi ja, du redder fremtidens liv.
Ja, du redder fremtidens liv, ikke sant? Og da blir det jo, altså, alle disse løgnene som, hva skal vi si, de politiske establishment og lederskapet, altså eliten som vi kaller det, har rullet seg selv inn i. Det er jo som kjære, og man får det ikke av igjen, og nå prøver de da fortvilet å si at jeg står ikke naken, og jeg er ikke dekket av kjære og fjær. Men det er de, og resultatene som kommer inn, ikke sant, de blir jo stadig tydeligere og tydeligere, og viser tydeligere og tydeligere at her er det ført en katastrofalt idiotisk politikk. Og bare nå så fikk vi jo nylig, så kom jo da felleskjøpet, og de som styrer med korn her i Norge, de kommer da med beskjed om at nå får vi altså en ny kornhøst i Norge som er, hva var det de sa, den er jo helt i nærheten av rekorden fra 2020. Og da må jo noen selvfølgelig gni seg litt grann i skjegg og si, ja, men hvordan kan det egentlig være topp, altså rekordkornhøst i Norge i et år hvor NVE og politikerne påstår at det er et tørrår? Det går vel ikke an. Det har jo vært tørke, og det har vært forferdelig, og det har ikke vært noe vann som har falt ned fra himmelen i det hele tatt, og likevel så får vi altså rekordkornavling i 2022. Så denne dissonansen, den oppstår nå på flere og flere arenaer, og det vil bli verre og verre, men igjen, hvis man tror at det vil få eliten og adelskapet og EU-klakkørene som styrer Norge til å si, å søren, de tok feil, veldig lei for det, så tar man altså fryktelig feil, fordi noen gjør dette ut fra maktposisjon, noen gjør det for penger, og noen gjør det fordi de er helt overbevist om at jorden er i ferd med å gå under, og hvis de fortsetter å bygge flere vindturbiner, ja, så kommer hver i år 2100 til å bli bra. Og, så man har forskjellige motiver her, men alle sammen tar like feil. Det gjør de. Og det vil kollapse. Dette er en økonomisk boble som er i ferd med å sprekke, dessverre.
Og da kan vi jo minne om at du har skrevet hele 2 bøker om dette tema, som de kan...
Ja, altså klima antiklimaks er jo 350 sider som dokumenterer at dette er et massehysteri som er drevet av politisk propaganda og hva skal vi si, religiøse vrangforestillinger. Og de 350 sidene er så godt dokumentert at faktisk.no, denne trollfabrikken som er eid av konkurrentene til Dokument, de tør ikke berøre den boka. Og et varslet energisjokk og den grønne pengemellombøk, den skriver jo da om konsekvensene bak den politikken som føres, og hva som skjer, og hva som vil skje, og hvorfor det har skjedd. Fordi dette handler jo først og fremst om penger. Det er jo ikke... klimasaken er nok en ideologisk begrunnet utgangspunktet, men det er jo mennesker fullstendig uten skrupler, og som mangler absolutt alt unntatt penger og grådighet, som har kastet seg over klimasaken, og nå presser den fram for å melke mest mulig subsidier og offentlige penger ut av det før bobla kollapser. Og den vil kollapse, det vil den. Jeg sa jo før i 2025, men nå er det mulig det skjer tidligere da, på grunn av at Putin har avslørt da, at energipolitikken i Europa er kolossalt stupid. Og det begynner jo langsomt å gå opp for folk, at kanskje disse lederne ikke er så gode til å lede som man trodde. Vi får håpe det.
Vi får håpe det. Bøkene kan kjøpes på dokumentforlag.no eller i en bokhandel nær deg.
Ja, på nettet også, selvfølgelig. Så hvis man vil ha hele bakgrunnshistorien, helt tilbake til 100 år tilbake, så må man kjøpe disse bøkene og se hele sammenhengen. For dette er et ytterst komplekst samfunnskupp som fletter seg inn i mange forskjellige motiver og sånt. Ja, veldig interessant, og det har jo tatt et par år og tre år å skrive disse bøkene, så det har vært mye research som ligger bak, men det er klart at det er såpass solid at faktisk .no tør ikke, hva skal vi si, skrive, tør ikke anmelde disse bøkene og rive dem fra hverandre, og selvfølgelig tør jo ingen media å nevne disse bøkene eller ta meg på TV, fordi det vil jo ødelegge hele greia.
De kunne jo gjort som det de gjorde med den påstanden om at vindturbiner bare produserer 4 måneder i året. Nei, det er ikke sant, fordi det forutsetter at det bla bla bla, men det produserer bare strøm 4 måneder i året.
Ja, men altså igjen, faktisk .no er jo en selvutnevnt overdommer. De har jo utnevnt seg selv til Gud, og er jo konkurrentene til Document.no, og det er ikke rart at de ikke liker oss. Men det er klart at dette er jo konkurransevridende, og de har jo ingen som helst mandat offentlig for å si at de er faktasjekkere. Altså, hvor i all verden har de fått den mandatet fra? Det finnes ikke noe altså, de fremstiller seg som en offentlig instans som er objektive, men de er jo privateide av andre media som driver med klimahysteri og har lagt all sin prestisje inn i EU-politikk og globalisme og woke og sånt noe, sånn at faktisk .no er jo en trollfabrikk, sånn jeg ser det, akkurat som russerne driver. De har ingen rettigheter og ingen rett til å faktasjekke noe som helst, ikke noe mer enn det jeg har. Det er rett og slett en perversitet, hele greia.
Og med de ord så sier vi takk til deg, Kent Andersen. Takk for at du kom på i kveld.
Bare hyggelig. Ha det bra.
Og mens verden har virkelige utfordringer som priskrise, energikrise, en potensiell sultkatastrofe og en hel rekke andre utfordringer skapt av sinnssyke politikere, har jakten på den store fienden, du vet, de som gjemmer seg bak enhver busk, de som er skyld i all ondskap i verden, skapte problemer for tysk etterretning. Antallet falske høyreekstreme kontor på nett er blitt så mange at myndighetene har måttet ta grep for ikke å overvåke seg selv. Ja, så mange høyreekstreme er det der ute at etterretningstjenesten er flere enn dem. Avsløringen av den tyske etterretningstjenestens aktiviteter kommer etter at tyske myndigheter har stemplet høyreekstremisme som en større trussel mot landet enn venstreekstremister og radikal islam. Du vet, så som PST gjorde her hjemme også, uttalte at den største trusselen mot vårt samfunn var pandemivold, tastaturkrigere og folk med antistatlige holdninger, rett før en islamist skjøt inn i uteserveringen på 2 utesteder i Oslo sentrum, etterfulgt av å skyte inn i køen på utestedet til London Pub. De måtte spise sine egne ord. Biden etterforsker også meningsmotstandere, tidligere kalt deplorables, nå kalles de bare innlandsterrorister. Og du må ikke tro at dette er enestående for enkeltnasjoner. Nei. Dette er et vestlig fenomen, og sikkert noe de har kokt sammen mens de spiste kanapéer og drakk champagne i Davos på et eller annet tidspunkt. Du vet, de konspirerer, men de tåler ikke å bli sett i kortene. Da er man konspirasjonsteoretiker. Tyskland, Norge og USA gjør det samme i større eller mindre grad. Eller Kanada, hvor Trudeau snakker om innlandsekstremister. hvor mediene syter over å bli kritisert, og hvor Trudeau synes det er helt nødvendig å stenge bankkontoen til menneskene han allerede har fratatt hjem og jobb, fordi han ikke får utføre medisinske eksperimenter på dem. Vi tok en prat med Bethan Nodwell, en kanadisk sykepleier som var med å organisere demonstrasjonen i Ottawa i vinter, og vi skal se et lite utdrag.
Well, Trudeau called us a small fringe minority with unacceptable views, right? That, yes. That's welcome to the fringe minority. So this is who we were. And but when we actually got to Ottawa and I looked around, like, we're not a minority. This isn't fringe. We had everybody. We had old people and babies and all the different multiracial, multicultural, like we had everybody there. This wasn't, you know, some nasty, vicious movement. No, these were all these Canadians who were done with the mandates. They were done with Trudeau, and all they wanted was their freedom back. And so there was no masking. People were hugging. We weren't allowed to touch. Remember, like, you know, the social distancing? So we were just breaking all the rules. And it was so cold that we needed to stay close. Otherwise, we would freeze to death. So we just like, everybody getting close. And then over time, we figured it out. We brought in little heaters and little heating tents. And so we could warm up in the heating tents. We just, over time, started to figure it out. And we started to be funny about things too. We would give each truck like a street number, and so we were treating it like a little town. Yeah. Well, I'm down at 57. It was great. It was really, really great.
At some point, the government responded.
Yes.
Prime Minister Justin Trudeau. He was not happy about this truckers or his people actually coming together.
Right.
So. We saw the videos and pictures, the live streams from this convoy, and a lot of the footage that is out there is not pretty to watch. Like that old lady run down by horses, and you have all of these brutal situations where the So how did you experience any of that?
Well, I definitely went down to the front lines. So first thing about Trudeau, Trudeau never once came and spoke to us. This is kind of the democratic crime that he committed. He had hundreds of thousands, if not over a million people, who had shown up outside of his office, and we had, you know, political representation, legal representation. We had medical representation. We had, you know, professionals who could come and speak to Trudeau's team about our grievances, you know? And he never once spoke to us. Remember what he did? He got COVID. And he ran away.
Vi husker veldig godt livestreamene vi så fra Kanada, da gamle damer ble ridd ned av politi på hester. Det var grusomme scener som utspilte seg mellom myndighetene og helt fredelige demonstranter, som ønsket å skape dialog med egen statsminister. Det er ikke så ille her hjemme, tenker du kanskje, men det er det. Vi går i akkurat samme spor, tross at volden ikke er like brutal. Men Oslo-politiet dro frihetsforkjemper Vesle Møylian opp gjennom Oslos gater med en nyoperert ankel for å fjerne henne fra en Sian-demonstrasjon, noe hun uttrykte at hun syntes var smertefullt. Hun ble ilagt forelegg for å ikke gå alene gjennom Oslo sentrum, til tross for at politiet selv mente at hun kunne ha blitt utsatt for vold. Ved en senere anledning så nektet Veslemøy å føye seg etter politiets pålegg om å flytte på seg. Man får kanskje et sånn lite stikk i siden til politiet når de oppfører seg sånn som de gjør. Og det har resultert i en ny runde i retten onsdag. Og vi skal høre hvordan det har gått. Vår krimreporter Øyvind Tuestad har vært i Oslo tinghus i dag.
Advokat Øyvind Østberg, du mener at denne saken dreier seg om store spørsmål, ytringsfrihet, demokrati?
Ja, det er klart den gjør. For det er jo ytringsfriheten og demonstrasjonsfriheten til Vesle Møylian og de gule skjortene det dreier seg om. Det er den politiet har gått inn og regulert, og de har bøtelagt henne fordi hun ikke etterkom det pålegget om å fjerne seg. Og da har retten nå fått seg forelagt da, et ganske bredt lerret av juridiske spørsmål som de nå må ta stilling til, hvor ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet og grensene for politiets maktutøvelse er sentrale temaer.
Og det at man griper inn overfor noen som står der, som Vesle Møylian, og forsvarer ytringsfriheten, mens man lar de venstreorienterte motdemonstrantene, de får holde på. Det hadde du også noen kommentarer til?
Ja, og de ordene du brukte der var jo omtrent identiske med politiets innsatsleder, Bjelland. Hans egne ord i retten, han brukte uttrykket venstresiden, og det var jo helt på det rene at de motdemonstrantene, de ble ikke regulert eller grepet inn mot. De fikk møte opp og opptre sånn som de planla og ønsket, mens de gule skjortene ble pålagt å fjerne seg. Og det som gjør det da spesielt feil, juridisk og allment politisk sett, det var jo at det var jo ikke de gule skjortene som representerte noen fare for ordensforstyrrelser her, eller for fare for noen andre. Det var jo motdemonstrantene, det kom helt tydelig fram i retten. Det var ikke noe skygge av tvil fra politifolkene som forklarte seg om at nei, det var ikke de gule skjortene man fryktet ville gjøre noe, skape problemer, vold eller forstyrrelser. Nei, men at de selv ville bli utsatt for det fra motdemonstrantene. Det var begrunnelsen.
Ja, og da mente du at det må Vesle Møylian og de andre som var der fra de gule skjortene, det må de til en viss grad få lov å bestemme selv hvor mye fare man selv vil utsette seg for, ikke sant?
Ja, det var jo et av poengene da. Et av mange poenger, men kan du si at et hovedpoeng må jo være at politiet skal opptre slik at ytringsfriheten blir ivaretatt og ikke egentlig motvirket. Som de gjør her da. Altså den reguleringen som de gule skjortene ble utsatt for, den innebar jo en begrensning av deres ytringsfrihet ved at de ikke kunne stå akkurat der hvor de ønsket, og hvor det var viktig å stå for å markere standpunktet nettopp i begivenhetenes sentrum, ikke sant? Og vise der hvor ytringsfriheten ble krenket. Der stod de opp imot dem. Det er veldig heroisk det de gjør, men det er også veldig, veldig viktig og positivt for samfunnet at noen gjør det. Vi får se hva retten har å si.
Ja, og vi får også høre hva Vesle Møylian har å si. Hvordan opplevde du dagen i retten, rettsforhandlingene her i dag?
Jeg er jo veldig glad for at det omsider er over. Det er jo 14 måneder siden jeg ble kallet tauene på godt norsk og kastet på glattcelle. Altså nå er jeg på en måte ferdig med denne saken. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt av Østberg, som får frem det vesentligste poenget når det gjelder ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, som er kjempeviktig for oss nå, viktigere enn noen gang. Og jeg er veldig takknemlig for at Dokument dekker denne saken, for dette er viktig. Så alle takk til dere for den jobben dere gjør. Jeg har altså ikke ventet å finne NRK og TV 2 under, da, men det er veldig bra dere dekker mannen i gata sin kamp. Det er viktig.
Fint. Og da venter du bare på dommen som kommer den 5. oktober, stemmer ikke det? Jo. Så da får vi se hva som blir resultatet. Vi kommer tilbake til dette. Takk.
La oss heller ikke glemme Snapphanen, som har blitt dømt i 4 måneders betinget fengsel for å ha lenket til en video av de groteske drapene på Maren Ueland og Louisa Westerhager Jespersen i Atlasfjellene i Marokko. De ble drept på IS-måten. Hodene skjært av etter å ha blitt bestialsk voldtatt. Dette forsøkte vestlige medier å skjule ved å hevde at jentene var påført skader på halsen. Vi skal ikke få vite at de ble halshugget, for påstanden om islam som fredens religion skal det ikke settes spørsmålstegn ved. 4 måneders betinget fengsel for å legge fram sannheten. I Danmark. Det er mer enn hva enkelte av gruppevoldtektsmennene på Furuset fikk, for å ha ved flere anledninger gruppevoldtatt en 15 år gammel jente. Og det setter ting i perspektiv. Også fordi det er straffbart å dele videoer av vold i Norge. Vold mediene ikke vil opplyse oss om hvem står bak, og ei heller hvor brutal og grotesk den er. Så da er spørsmålet, hva er verst? Å dele video og bilder av vold, eller å utføre den? Vi i Dokument rapporterer hvem som står bak volden i Norge, og fra rettssalen til en hel rekke saker du ellers ikke ville ha hørt om. Noen må gjøre den jobben. Noen må vise hva som egentlig foregår i Norge, og vi har tatt på oss den oppgaven. Men for at vi skal kunne gjøre det, så trenger vi din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. 63 89 41. Tusen takk. Dagens konklusjon er at Oslo by er en trygg by, at Sverige er et trygt land og at verden er et trygt sted. Ja, med unntak av alle tastaturkrigerne med antistatlige holdninger, da, selvfølgelig, som er bak enhver busk og et hvert tastatur. Så mange er det at tyske myndigheter har overgått dem i antall kontor på internett. Tenke seg til, den trusselen må jaggu være overhengende. Derfor er det viktig å straffe folk for hva de tenker, mener og deler, fremfor å straffe de som faktisk forvolder skade på individer og samfunn. Bare ikke fortell sannheten, så lar de deg være i fred. Mister du motet? Ikke gjør det, for sannheten den skal fram. Og det er aldri for sent å begynne å tenke selv. Del rett på sak, slik at flere oppdager at det finnes flere sider av en sak. Hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.